ir bijis metri līdz vasarā zupē, ko esam apēdējis, protams.
Viņa parasti ir...
Viņai ir, redziet, tas koks, kur ir aiz viņa vēl metrus uz to pusi.
Jā, 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 jā,
un tur diezgan nav uz augšu, viņa tā kā ļoti, ļoti augšu pagājis pat ir.
Cernikavas novada Siguļu ciemā, Gaujas krastā dienas vidū redzams ledus sastrēguma sākums. Lielie ledus gabali turpina atdurties pret sablīvēto ledus barjeru, un sastrēgums ar vienu turpina pagarināties. Gar Gauju šeit stiepjas aizsargdambis, pie kura sastaptais Krīstaps stāsta, ka īpašumu dambi pakājie viņa vecāki iegādājuši tikai pērn, un Gauju šogad ģimeni vēro ar bažām.
Jā, var redzēt, ka īstenībā tas līmenis ir augstāk kā mūsu māja, man liekas, bet jau šī māja stūra, kā reiz sanāk.
Šī baltā, ja?
Jā, nu, kāds, es negribētu teikt metrs, bet otrs pusmetrs noteikti šajā pusē līmenis ir augstāk nekā manai māja.
Bet ir mazliet bažas, jo it kā dambis
jā,
ir.
Jā, tā arī ir. Bet, ja pats paiet mazliet tālāk, mēs zinām, tur ir tā kā, tur ir labs tas ceļš, un tad šeit ir tas sastrēgums baigais, kur ir līkums.
Jā.
Un tajā līkuma attiecīgi tas ledus arī apstājās.
Un kā jūs gatavosiet?
Nav neausmas, ko arī, bet nu, jāpadomā kaut kādu variantu, kas ir, jo nav piedzīvots nekas tāds. Mēs tik ilgi nemaz nedzīvojam.
Tālāk Gaujas krastā jau līdzās Cernikavas dzelzceļa un gājēju tiltām aplūdušas sešas mājas. Viena no ēkām vairāk aplūdusi, pagalmā sakrauti smilšu maisi un piekļuva mājai iespējama tikai ar kādu laivu vai gariem gumijas zābakiem. Arī kaimiņu māju pagalmi aplūduši un upi krastā vērot sanākuši arī tie iedzīvotāji, kuru mājas ir ceļa otrā pusē.
Bet jums arī kaut kāda palīdzība piedāvā uzzvana?
Jā, nē, viņi nezvanīja, bet viņi visu nakti gandrīz staigā.
Jūties droši?
Nu, pagaidam jā.
Nu, šitai, vat, nu, cik, 5-4 gadus klusums bija. A, bet tagad, nezinu, jāparplūdīs uz augšu, uz citu pusi.
Bet jūs gatavoties kaut kā šobrīd?
Nu, es domāju, ka nekās nebūs.
Nebūs, jā.
Tas tie ir dažādi aspekti, nu, vienkārši, nu, es esmu informatīvi arī stāstīju.
Pie aplūdušajām mājām sastapa vēl kādu iedzīvotāju un plašu privāto zemju īpašnieku, kas norāda, ka bijis pret aizsargdambja turpinājuma būvniecību tieši šajā vietā. Lai nebojātu ainavu, no intervijas viņš atteicās, taču skaidroja, ka viņa māja gan nav aplūdušajā teritorijā, jo būvēts sanāk un neatrodas upes palienē. Cernikavas domes vadītāja Daiga Mieriņa norāda, ka ūdens līmenis Gaujā pie Cernikavas strauji sāk celties vakar pēcpusdienā un pieaudzis par metru.
Apmēram 500 metri ledus josla Gaujas upē vēl nemaz nav pat salūzus. Tas ir virziena aizcēlājiem.
Kopumā tas sastrēguma garums jau varētu būt pāris kilometri?
Sastrēguma garums jau ir pāris kilometri vismaz. Jā. Citus gadus ir tā, ka ūdens līmenis to ledu tā kā drusciņu paceļ uz augšu, ja ir ūdens līmenis augstāks, un viņš iziet vienmērīgi ārā. Un patiesībā bieži vien tas ir naktī, un cilvēki pat nemaz īsti to nepamana. Šogad tā situācija ir drusku citādāk. Ledus ir sablīvējies, bet tas spiediens uz ledu nav tik ļoti liels. Ņemot vērā, ka pa vidu vēl ir lieli ledus gabali, ja jūs bijāt un redzējāt, tad viņi nav tā kā saspiesti.
Šodien Civilās aizsardzības komisijas sēdē nolemts piesaistīt nacionālos bruņotos spēkus, kas šovakar veiks sagatavošanās darbus un iespējams rīt no rīta veiks ledus spridzināšanu Gaujā, puskilometra attālumā no ietekas jūrā.
Faktiski vispār Cernikavas novads kopumā ir pasargāts. Ir atsevišķi īpašumi, kuri nevēlējās, lai gar viņu mājām ietu dambis, un tie iedzīvotāji arī apzinās, viņi pretenzijas neceļ, viņi zina, ko var sagaidīt. Ir zinām visi telefoni, mēs arī regulāri pie viņiem braucam, valsts ugunsdzēsējs, glābšanas dienests. Ja kas būs vajadzīgs, tad, protams, viņi mums zvanīs. Nu, bet mēs redzam, ka arī tad, kad tā situācija Cernikavā bija vēl bēdīgā, un kad Dzirnupes iela bija aplūdus un patiesībā daudz īpašumu bija aplūduši, cilvēki nevēlas pamest savas mājas, protams, ka viņi vēlas līdz pēdējiem dzīvot.
Pēcpusdienā Gaujā pie Cernikavas atsākās neliela ledus kustība un ūdens līmenis, kas rīta pusē bija nostabilizējies, atkal atsāka lēni pieaugt. Sinti Ambot, Latvijas radio.